that beautiful message by this magnificent choir describes, I think, the pattern of life. On July 16th, my beloved.
On July 16, 1953, lumuhod kami ng mahal kong si Janine para ikasal sa isang altar sa Manta Yunta Temple. Ginamit ni President Louis R. Anderson ang awtoridad na magbuklod at ipinihag na kami ay mag-asawa na ngayon at magpasawalang hanggan. Hindi ko may paliwanag ang kapayapaan at katiwasayang hatid ng katiyakan na kapag patuloy akong namuhay ng karapat-dapat, makakasama ko ang mahal kong si Janine at ang mga anak namin magpakailanman. Dahil sa sagradong ordinansang iyon na isinagawa ng wastong otoridad ng priesthood sa bahay ng Panginoon. Ang ikapito naming anak ay ibinuklod sa amin ng sagradong ordinansa ng templo. Ang mahal kong asawang si Janine at dalawa sa aming mga anak ay sumakabilang buhay na. May makapangyarihang layunin ang mga ito na ipamuhay ang bawat na iwang miyembro ng aming pamilya upang sama-sama naming matanggap ang lahat ng walang hanggang pagpapalang ipinangako sa templo. Dalawa sa pinakamahalagang tukod na sumusuporta sa plano ng kaligayahan ng sa langit ang pag-aasawa at pamilya. Ang napakalaking kahalagahan nito ay binigyan diin ng walang humpay na pagsisikap ni Satanas na sirain ang pamilya at baliwalain ang kahalagahan ng mga ordinansa sa templo na nagbibigay sa pamilya magpasawalang hanggan. Ang pagbubuklod sa templo ay mas malaki ang kahulugan habang tumatanda tayo. Mas magkakalapit pa kayo at makatatagpo ng mas malaking galak at tagumpay sa buhay. Minsan ay may natutuhan akong manhagang aral sa aking asawa. Malawak ang nalakbay ko dahil sa aking profesyon. Halos 2 linggo akong nawala at umuwi ako isang Sabado ng umaga. 4 oras pa bago ako dumalo sa isang meeting, napansin kong sira ang maliit na washing machine namin at kinakamay ng asawa ko ang paglalaba. Sinimulan kong kumpunin ang washing machine. Naparaan si Janine at sinabi, "Rich, anong ginagawa mo?" Sabi ko, "Kinukumpunin ko ang washing machine para hindi mo ito kamayin." Sabi niya, "Huwag, makipaglaro ka nilang sa mga bata." Sabi ko, "Makakapaglaro kami kahit kailan. Gusto kong tulungan ka." Sabi niya, "Richard, makipaglaro ka nilang sabi sa mga bata." Nang sabihan niya ako ng gayong katigas, sumunod ako. Masaya ako nakipaglaro sa mga anak namin. Nagabulan kami sa paligid at ng pagulong-gulong sa mga daong lagas. Kalaunan, dumalo ako sa aking meeting. Siguro, nalimutan ko na ang mga karanasang iyon kung hindi dahil sa aral na gusto niyang matutuhan ko. Kinabukasan, mga alas 4 ng umaga, nagising ako sa yakap ng 2 muntimbisig sa leeg ko, isang halik sa pisngi, at sa pabulong ng mga katagang ito na hinding-hindi ko malilimutan. "Dad, mahal kita. Ikaw ang best friend ko." Kung nararanasan ninyo ito sa inyong pamilya, nararanasan ninyo ang isa sa pinakamasasayang sandali sa buhay. Kung binata ka na nasa tamang edad at wala pang asawa, huwag kang magsaya ng oras sa mga walang kabulahang gawain. Magpatuloy sa buhay at magtuon sa pag-aasawa. Huwag basta palipasin ang panahon ito sa inyong buhay. Mga binata, maglingkod na marapat sa mission. At saka ninyo bigyang pinakamataas na prioridad ang paghahanap ng karapat-dapat na walang hanggang kabiyak. Kapag nakaka-interest na kayo sa isang dalaga, ipakita sa kanya na isa kayong pambihirang tao na magiging interesado siyang higit pang makilala. Dalhin siya sa magagandang lugar. Magpakitang gilas. Kung gusto ninyo magkaroon ng mabuting asawa, kailangan siyang maakit sa inyo bilang mabubuting tao at mapapangasawa. Kung may natagpuan na kayo, makakapagsimula kayo ng pambihira at magandang pagliligawan at pag-aasawa at maging walang hanggan ang inyong kaligayahan. Kung mananatili kayo sa hangganan ng pagkamarapat na itinakda ng Panginoon. Kung may asawa na kayo, tapat ba kayo sa inyong asawa at sa isipan at katawan? Tapat ba kayo sa inyong mga tipan sa kasal sa pamamagitan ng hindi pa kikipag-usap kailanman sa ibang tao na ayaw ninyong marinig ng inyong asawa? Mabait ba kayo at sumusuporta sa inyong mga asawa at anak? Mga kapatid, namumuno ba kayo sa mga aktibidad ng pamilya tulad ng pag-aaral ng mga banal na kasulatan, panalangin ng pamilya at family home evening? O ang asawa ninyo ay nagpupuno sa kakulangan ninyo ng atensyon sa bahay? Madalas ba ninyong sabihin sa inyong asawa kung gaano niyo siya kamahal? Lubos inyong magpapaligaya sa kanya. Narinig ko nang sinabi ng mga lalaki ang ganito. Alam naman niya. Kailangan ninyong sabihin sa kanya. Namumukad ka ng isang babae at lubhang pinagpapala sa pagtiyak na ito. Pasalamatan ng mga ginagawa ng inyong kabiyak para sa inyo. Ipahayag ng madalas ang pagmamahal at pasasalamat iyan. Gagawin itong mas masagana, masaya at makabula ng buhay. Huwag itago ang mga likas na pagpapahayag na inyo ng pag-ibig at mas mabisa iyan kung yakap ninyo siya habang sinasabi ito sa kanya. Natutunan ko mula sa aking asawa ang kahalagahan ng pagpapahayag. Nung bagong kasal kami, madalas kong buksan ang mga banal na kasulatan ko para magbigay ng mensahe at nakakakita ako ng mapagmahal at nakasisiglang maikling sulat mula kay Janine na nakasingit sa mga pahina. Kung minsan, napakagiliw nito kaya halos hindi ako makapagsalita. Ang mahalagang sulat na iyon ay mula sa isang mapagmahal na asawa ay walang kapantay na aliw at inspirasyon noon at ngayon. Ginawa ko rin yun sa kanya na hindi natatanto kung gaano talaga ito kahalaga sa kanya. Nalala ko na may isang taon na wala kaming pera para mabigyan ko siya ng Valentine. Kaya ipinisya ko magpinta gamit ng watercolor sa harap ng refrigerator. Ginawa ko ang makakaya ko. Kaya lang may isa akong maling nagawa. Enamel paint ang nagamit ko at hindi watercolor. Hindi niya pinabura sa akin ng permanent paint na iyon. Kahit kailan. Naalala ko na isang araw, kinuha ko ang ilang maliliit na bilog na papel mula sa pinagbutas-butas na papel at sinulatan ko ang mga yun ng number 1 hanggang 100. Ibiniligtad ko ang bawat isa, sinulatan ko siya ng mensahe, isang salita sa bawat bilog. Pagkatapos sa dinampot ko, ang mga ito ay nilagay sa isang sobre. Inakala kong matatawa siya ng husto. Pagpano niya, nakita ko sa mga personal niyang gamit kung gaano niya pinahalagahan ang mga simpleng mensaheng ibinhagi namin sa isa't isa. Napunan ko na maingat niyang idinikit sa isang papel ang bawat isa sa mga bilog na papel na iyon. Hindi lang niya itinago ang mga sulat ko sa kanya, kundi nilagyan pa niya iyon ng plastic cover na para bang mamahalin iyon. Iisa lang hindi niya isinama sa iba. Nasa likod pa iyon ang salamin ng orasan namin sa kusina. Nakasaad noon, Janine, oras na para sabihin ko sa iyo na mahal kita. Naroon pa rin iyon at ipinaalan yon sa akin ang pambihirang anak na iyon ng Ama sa Langit. Sa pagunita ko sa aming pagsasama, natanto ko kung gaano kami kapalad. Hindi kami nagtalo sa bahay o nagbitiw ng masasakit na salita sa isa't isa. Alam ko na ngayon na dumating ang mga pagpapalang iyon dahil sa kanya. Bunga yun ang kahandaan niyang magbigay, magbahagi, at huwag isipin ang kanyang sarili kailanman. Sa aming pagtanda, sinikap kong tularan ang kanyang halimbawa. Iminumungkahi ko na bilang mag-asawa ay gayahin ninyo ito sa inyong tahanan. Ang dalisay na pag-ibig ay isang walang katulad at mabisang puwersa sa kabutihan. Tamang pag-ibig ang pundasyon ng matagumpay na pagsasama ng mag-asawa. Ito ang pangunahing dahilan ng kontento at wastong paglaki ng mga anak. Sino ang makasusukat sa mabuting impluensya ng pagmamahal ng isang ina? Anong nagtatagal na mga bungang susulpot mula sa mga binhi ng katotohanang maingat na itinatanim at mapagmahal na nilininang ng isang ina sa mayamang lupa ng tiwalang puso at isipan ng anak? Bilang ina, binigyan ka ng mga banal na simbolo ng damdamin para makita mo ang espesyal na talento at kakaibang kakayahan ng iyong anak. Kasama ang iyong asawa, maaruga, mapapalakas at mapapuusbong ninyo ang mga ugaling iyon. Nakasisiyang magkaroon ng asawa. Napakasarap mag-asawa. Darating ang panahon na pareho na kayo na iniisip at mga idea at opinion. May mga panahon na napakasaya ninyo. Mga panahon na ng hirap at pagsubok. Ngunit, ginagabayan kayo ng Panginoon sa lahat ng karanasang iyon sa inyong pagsasama. Isang gabi, nagising ang musmus na anak naming si Richard na may sakit sa puso. Pareho kaming narinig yun. Karaniwan ay asawa kong laging tumatayo para uluin ang batang umiiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, sabi ko, ako na lang. Dahil sa sakit niya, kapag umiiyak siya, bumibilis ang pinting ng munting puso niya. Nagsusuka siya at narurumihan ng kobre kama. Noong gabing iyon, niyakap ko siya ng mahigpit para kumalma ang pinting ng kanyang puso at tumahan siya habang pinapalitan ko ang damit niya at kobre kama. Yakap ko siya hanggang makatulog siya. Hindi ko alam noon na ilang buwan na lang ay papanaw na siya. Lagi kong maaalala ang pagyakap ko sa kanya noong hating gabing iyon. Tandang-tanda ko pa ang araw na pumanaw siya. Habang nasa kotse kami ni Janine mula sa ospital, pumarada kami sa tabing daan. Niyakap ko siya. Pareho kaming niiyak ng kaunti. Ngunit natanto namin na mapapasa amin siya sa kabilang buhay dahil sa mga tipang ginawa namin sa templo. Mas madaling naming natanggap ang kanyang pagkawala dahil doon. Napakarami ko natutuhang mahalagang bagay sa kabaitan ni Janine. Napakabatang isip ko. At siya naman ay napakadisiplinado at napaka-espiritual. Ang pag-aasawa ay magandang pagkakataon para madaig ang anumang hiling na maging sa aking makasarili. Palagay ko, isa sa mga dahilan kaya tayo pinapayong mag-asawa ng maaga ay para hindi magkaroon ng diangkop na pag-uugaling mahirap baguhin. Naawa ako sa sino mang lalaking hindi pa nakakapagpasyang humanap ng walang hanggang asawa. At naiiyak ako sa mga dalagang hindi pa nakakapag-asawa. Maaring nadarama ng ilan sa inyo na nalulumbay kayo at hindi pinahahalagahan at hindi nyo makita kung paano kayo mapagpalang magkaroon ng asawa at mga anak o sariling pamilya. Lahat ng bagay ay posible sa Panginoon at tinutupad niya ang mga pangakong nais niyang ipahayag ng kanyang mga propeta. Napakatagal na walang hanggan. Sumampalataya sa mga pangakong iyon at mamuhay ng marapat para dito upang sa kanyang panahon ay tuparin ito ng Panginoon sa inyong buhay. Tiyak na matatanggap ninyo ang bawat ipinangakong pagpapalang nararapat sa inyo. Ipagpaumin ninyo ang pagbanggit ko sa mahal kong asawang si Janine. Ngunit kami walang hanggang pamilya. Lagi siyang masaya noon. At karaniwan ay dahil yun sa paglilingkod niya sa iba. Kahit nung grabe ang sakit niya, sa pagdarasal niya sa umagang hiniling niya sa kanyang ama sa langit na akayin siya sa isang tao na matutulungan niya. Ang taos-pusong pagsamong iyon ay sinagot ng paulit-ulit. Gumaan ang mga pasanin ng marami. Naliwanagan ang kanilang buhay. Patuloy siyang pinagpala sa pagiging kasangkapang pinatnubayan ng Panginoon. Alam ko ang kahulugan ng magmahal ng isang anak na babae ng Ama sa Langit na may ringal at katapatang na buhay sa ganap na karilagan ng kanyang mabuting pagkababae. Tiwala ako na sa hinaharap kapag nakita kaming muli sa kabilang buhay, malalaman namin na higit pa kami nag-iibigan. Mas pahalaga namin ang isa't isa dahil pinaghiwalay na kami ngayon ng tabing. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen.